Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 11-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Aşgabatyň dukanlarynda möhleti geçen haritler satylyp başlandy. Berdi Muhammedow türkmen owazy teleradio ýaýlamynyň başlygyny täzeledi we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rumyniýanyň hökümeti 4 ýylyň içinde pensiýa haklaryny 2 hissä artdyrmak planlaryny makullady. 5,2 million pensionerleri bolan Rumyniýanyň kärdeşler arkadaşlary bu netijäni gowy garşyladylar. Sol bir wagtda bu planyň tanqidçileri munyň netijesinde ýurdun jemgyýetçilik maly pudugyna uly agramyň düşjekdigini aýdýarlar. Täze plana görä 2022-nji ýyly içinde pensiýa üçin gowy berilen maly terişdeleri 62 milliard leýden 142 milliard leýe, ýagny 35 milliard dollara çelini artdyrlar. Rumyniýada beýleki Ýewropa döwletleri bilen deňeşdirilende ortaça pensiýa haklary degişlilikde kiçi bolup, ol aýlyk 1100 leýe ýa-da 273 dollara deňdir. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan ýurdun özüniň dost döwletlerine we halkara valyuta fonduna ýüzlenip, tölek krizisindäki diň agrymlygy dikeltmek üçin 12 milliard dollar möçberinde maly himayatyny sorajakdygyny aýtdy. Khanyň bu çykysyndan soň Pakistanyň hökümetiniň karz üçin halkara valyuta fondy bilen birlikde Saud Arabistanyny we Xitaýa ýüz tutjakdygyna garaşylýar. Mundanyň Pekin bilen Riyad Pakistana maly himayatyny beripdiler. Khan Pakistanyň häzirki kasap defitsitiniň rekord derejä, ýagny 18 million dollara ýetendigini ma'lum etdi. Bosna Gertsegovinanyň demirazygynda Russiýanyň elçiligindäki neftni gaýtadan işleýän zawodda dörän partlamada bir işçi öldi, başga da 9-sy yaralandy. Bu hadise Xorvatiýanyň serhidine golay Basanski Brod tewitinde ýüze çykdy. Resmiler partlamanyň sebäplerinin entek doly anyk däldigini, şeýlede deriňewiň dowam edýändigini aýtdylar. Rusiyada hükümet resmiyetini yençmekte ayplanyan iki futbol oyuncusu tutsuk edildi. Zenit Topor'nun oyuncusu Alexander Kakorin ve Krasnodar komandasının futbolcusu Pavel Mamayev onların özlerini alıp barışını belli eden Rusiyanın Senat ve Suda Ministerliğinin bir resmiyetini yençmekte ayplanyarlar. Polisya Kakorin'in ve Mamayev'in soru edilip huligançılık ayplamaları esasında tutsukhana ekdilendiklerini me'lim etdi. Media serişdelerinde görkezilen video ýazgylarynda futbolçularyň resminiň kellesini oturuwçy bilen urýan we ýüzüne ýumruk atýan şekilleri görkezildi. Egerde futbolçularyň günäti subut edilse, olara 5 ýyl içinde türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Gürjistanyň parlamenti ýurtda marihuananyň ýetişdirilmegini kanunlaşdyrjak düzgünün taslamasyny garalmagyny ýa-da, ýagny ýene 3 hepdeden geçmeli prezidentlik saýlawlarından soňa süýşürdi. Parlament gurulyny giden kanun taslamasyny ýene 2 aýdan soň garalajakdygyny ma'lum etdi. Yerli media deputatlary we beýlik resmiýetleri salgylanyp, munyň 28-nji oktýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasynda Dallas gärleriniň bu meseleni öz kampaniýalarynyň dowamında ulanmazlyklary üçin edilendigini bellidi. Gürjistanyň täsirli pravoslav kilisesi bu kanuny garşy aýak diýip gelýär. Iýulda ýurdun konstitusiýa suwdy marihuananyň ulanylmagyna garşy administratif jogapkärçiligi aradan aýrypdy. Munyň netijesinde Gürjistan ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda marihuanany kanunlaşdyran ilkinji ýurt boldy. Emma marihuanany ýetişdirmek we satmak henis hem jenaýat hasaplanýar. Rim Papasy Francis aborty, ýagny çağany aýyrtmaklygy bir adamy ýok etmek üçin gankory hakyny tutmak bilen deňedi. Rim Papasynyň Vatikanyň keramatly Piotr meýdançasynda eden bu çykyşynyň konservatif katoliklar we aborty garşy çykýanlar tarapyndan oňaýly garşylanjakdygyna garaşylýar. Sol bir wagtda kanuny abortyň tarapynda çykyş edýänler aýalyň öz bedeni bilen islän zadyny etmäge hakynyň bardygyny aýdýarlar. Men sizden sorayarın, bir meseleni aradan ayırmak üçin adamın canını almak doğru mu? Siz näme pikir edýärsiňiz? Bu doğru mu? Doğru mu ýa ýok? Diýip Francis meýdançada ýygnanan meýareke ýüzlendi. Adamlar ýok diýip jogap bereninden soň Francis bir meseleni çözmek üçin gankory hakyny tutmak doğru bolarmy? Sen muny etmersiň. Bir meseleni çözjek diýip nähili kiçi hem bolsa, ýöne adamy öldürmek doğru bolmaz diýip sözüne goşdy.
Non si può, non è giusto.
Rim Papasy Roman Katolik kilisesiniň lideridir. Kilise durmuş inäniň göwrüsinde çağanyň galmagy bilen başlanýandygy nukdaý nazaryny öňe sürýär.